sagantaan itti aanu hiriyoo fi miltoowwan Joyis Maayer ministeriidhaan kan kaffalamedha.
Wanti Waaqayyoo inni guddaan maal akka ta'e kanaan dura dogongora hamma millee raawwattanis itti fufuu dandeessa. Hammuma waan sirrii filachaa deemnu hammasuma immoo dogongora keessa jiru keessa bahaa deemna. Namni kamiyyuu mira qaba. Tole yoo xinnaate namoonni baay'een qabu. Namoonni yaaddan gariin caalaatti qabdu garuu namoota baay'inaan qabaniin eegaluun barbaada. Fi kanneen hafuuraan qajeelfamuu irraa ofiin gaggeeffamuu fi qajeelfamuun itti toluun. Kanaafuu mirri keenya dhugaa nutti hin himu. Maaltu akka nuti dhagahamu nutti hima? Sammoon kee guutummaan guututti dhugaasitti hin himu yoo dubbii Waaqayyootiin hareeffame malee. Sammoon keessanii fi kan koo wanta nuti yaannu nutti hima. Akkasumas immoo wanta hundaa caalaa namoonni sitti himu, anattis himu yeroo walitti haasoftan. Ati waa'ee biraa dubbatta wanta barbaannu haasofnu kan yaannee wanta nutti dhagahame. Kan hin fedhu yaadu kan natti dhagahamu. Kan namatti tolu. Kun hundi yoo hafuura qulqulluun gaggeeffamne inni qaama macaafni qulqulluun foonii jedhu san kan ani yaadu guutummaa guututti wanta Waaqayyoo yaadu yookiin wanta sagalee isaa jedhu natti himu. Kan ani yaadu guutummaa guututti wanta Waaqayyoo haala keessa akkan hojjetu barbaadu natti himu. Wanti ani barbaadu wanta Waaqayyoo yaadu ta'uu dhiisuu danda'a. Amma. Sagalee Waaqayyoo yoo sirriitti qayyabanne wantoota kana fooyyessina. Caalaatti akkuma sagalee Waaqayyoon deebi'u bareen garuu isinitti himaa erga waggoota baay'ee waldaa keessa ture torbaatamtoota keessa Waaqayyoo wajjin baay'ee hiriiruu cimaa je'een yaadu keessa yommuun seenu waa'ee sana dubbachuun jaalladha. Kiristaana ta'uu dandeessa. Waldaas torbaatti yeroo baay'ee dhaquu dandeessa. Macaafa qulqulluus hamma ta'e dubbisuu dandeessa. Garuu ammallee adeemsi kee. Waaqayyo wajjin jabaa miti. Yommuu namoonni hiriiroon Waaqayyo wajjin qabaatan jabaa ta'u, wanta Waaqayyo isaaniif go'uu irratti osoo hin taane, wanta Waaqayyoof gochuu danda'aniif caalaa fe'ii qabaatu. Nama Waaqayyo itti gargaaramuu danda'u ta'uu fe'u akka Waaqayyo isaanitti fayyadamee namoota biraa gargaaruuf. Ijoollee kootiif waa gochuun jaalladha. Yeroo hundaa ijoollee kootiif waa nan godha. Garuu kana isinitti himuu? Yaada akka isin waa naaf gootanitti fe'a jedhurra ga'e. Ijoolleen koo cimaadha. Akkasumas wantoota baay'ee nuuf godhu. Garuu kun immoo dhugaadha. Beektuu kiristaanummaan sadarkaa ijoollummaa ana duwwaadha. Maal naaf gochuu dandeessaa? Garuu bilchinni kan jalqabu itti gaafatamummaa fi isa isaan gargaareef waa gochuu beekuu eegaluudha. Kanaaf macaafni qulqulluun akka dubbatutti nuti mira yaada fe'ii qabna. Kanaaf kan Waaqayyo nuuf yaadu fe'ii keenyatti gargaaramnee fe'ii isaa akka filannuufidha. Wanti sirrii akka hojjennu nu hin taasisu. Filannoo bilisaa nuuf kenneera sababiinsaa inni roobootii hin fedhu tajaajilu malee kan filannoo hin qabne. Gara qabxii ijoo akkas jennee dubbannutti akka dhufnu barbaada. Waaqayyo ani kanan barbaada wanta ati barbaaddu miti yoo ta'e naaf hin kennin. Namni kadhannaa akkasii kadhachuu eegaleeru jira. Kuni kadhata karaa ogummaati. Akkasumas kan guddannu gara yaada mataa keenyaa qabaannus fe'ii mataa keenyaa qabaannus qajeelfamaa fi gaggeeffamuu hin qabne beekna yoo sagalee Waaqayyoo jedhu waliin hin galle. Kanaafuu yoomiyyuu taanaan fe'ii qabaadhu haa jedhuuti. Fe'ii qabaachuuf jirta, mira qabaachuuf jirta. Yeroo tokko tokko gaariidha yeroo kaan immoo badaa ta'u. Yeroo tokko tokko jiru yommuu isaan barbaadutti yookiin isaan jiru yommuu barbaadutti takka jiru yommuu ati. Takka jiru yommuu ati hin barbaanneetti. Yeroo galgala gara ciisaatti deemtu waa hojjechuu fedhuu dandeessa. Ganama yommuu kaate immoo ceruma fe'iin sun hin jiru. Kanaafuu kan baruu qabnu fe'ii qabna garuu akka isaan nu qabatan heeyyamuu hin dandeenyu. Garaagarummaan jira akkamitti mira keenya akka to'onnu baruu qabna. Sababii miri babal'achaa deemuuf. Kanarratti haala baay'ee qora'eeras. Dubbiseeras. Kanaaf eenyatti kitaaba dubbiseen ture. kitaaba nama cimaa tarii waggaa 100 dura gara gooftaa deemiin kan qophaa'e. Garuu dhugaa waan jechuun hin dulloomneef baay'een jaalladha. Wanti dhugaan wantoonni barbaachisan ani bara'e baay'een isaanii namoota dachee kana yeroo eeraa dura lakkisanii deemanirra. Kunis sababii ani kitaabota baay'ee akka barreessuu fi kennata kan dhaloota natti aananii dhufaniif dhiisuu barbaadeef keessa tokkodha. Wanti ani amma barsiisaa jiru amma keessa waggoota 100 akkuma amma kanaatti bu'aa qabeessa akka ta'an nan beeka. Amen. Garuu wanta namtichi kun je'ee keessaa tokko wanta ani hin beekne otoo hin taane wantoota anaan na yaadachiisuu danda'antu tarii isinis yaadachiifamuu qabdu ta'a har'a. Akkas je'ee miira kee ilaali. Akka isaan wantoota garaa garaatiin haala salphaatti tuqamuu danda'an huba'a. Yoo hirriba ga'aa hin rafne. Guyyaa itti aanu carraa miraan to'atamu qabata. Yoo gaariin sittiin dhaga'amne, guyyaa itti aanu carraa miraa keessa seenu qabata. Yoo haalli qilleensaa siif hin mijanne. Yaanni koo wanti namoonni hojjetan yookiin hin hojjetiin miira keenya tuquu danda'a. Amala namoonni agarsiisan. Miira keenya tuquu danda'a. Jajjabina akkamii namoonni kan siif kennan yookiin siif hin kennina miira keenya tuquu danda'a. Kanaaf sababii miirri keenya wantoota baay'een kan tuqaman ta'eef akka yaadutti barumsa gaarii xiqqoo ta'a. Torban tokko fu'achuunii fi yeroo isaan ol ka'aniif gad bu'uun akkasumas maaltu lamaanuu oma isa je'uuf xiyyeeffannoo xinnoo laannee ilaaluun. Namoonni tokko tokko namoota kanirraa miira guddaa qabu gariin miira isaanii kana caalaa to'achuu danda'u. Dubartoonni warra dhiiraa caalaa miira baay'ee qabdu je'u. Anaaf deef yoo ilaallu kun dhugaadha haala hundaa keessatti garuu dhugaa miti. Jechuun koo yeroo tokko tokko deef miira hin qabu je'ee yaada. Meeqa keessantu nama wanti tokko iyyuu isa cinqinni heerumtanii jirtu. Gaariidha namoota gara 20 addunyaa keessatti namoonni akkasii baay'ee miti. Kanaafuu wanti Waaqayyo akka goonu barbaadu gadi fageenya akka jiraannudha. Gadi fageenyaan je'ame sababiinsaa foonni kanan yaadu kanan barbaaduu fi kananatti agahamu isaan kun caalaatti wantoota jireenya ala kooti. Kuni dhugaatti yookiin hangas maraa dhiibbaa hin qabaatu yoo kiristoos wajjin jireenya gadi fageenyaa yoo ani qabaa'e. Kana baruudhaaf yeroo hamma ta'e fu'ata. Yoo Waaqayyo wajjin deemtu turtaniitu ta'e hamma haa jennu waggaa kudhaniif haala keessan amma xiqqoo qofa kan tuqamtan waggaa kudhan dura caala. Agartani hamma Waaqayyo wajjin deemte caalaatti isatti baay'achaa dhufa. Maaliif beektaa? Sababiinsaa ati hafuura taatus foonii qabda isa lubbuu fi qaama kee ta'e. Hafuuraan yoo deddeebine hawwii foonii akka hin raawwanne macaafni qulqulluun nutti dubbata. Foonni sitti iyyuu dhiisuu hin je'u garuu kan je'u caalaatti hafuuraan yoo deddeebine Galaatiyaa 5:6. Fe'ii foon keenyaa kan hordofnu yookiin kan bitamnu hanga xiqqoodha. Foon kee yeroo hundaa sitti iyya. Yeroo hundaa natti iyya. Wanta Waaqayyo fe'i raawwachuuf garuu murteessuu dandeenya. Amma gadi fageenyaan. Macaafni qulqulluun sagalee Waaqayyootti hundee go'achuuf gara Waaqayyo akkasii jaallatu of amansiisutti dhufuu akka dandeessu isa eenyuyyuu tasa sirraa fu'achuu hin danda'u. Wanti kamiyyuu sirraa fu'achuu hin danda'u. Jireenya koo keessatti waggoota meeqatu gaarummaan isaa amman boodaa kan hin hojja'u. Garuu jireenya koo keessatti rakkoon yeroo dheeraa turu yommuu na qunnamutti hayyee yaa Waaqayyo ana hin jaallattu? Ana hin jaallattu kan nuti yaannu yoo Waaqayyo nu jaallatu wanti hundi sirra ta'a nuti fakkaata. Macaafni qulqulluun yommuu Waaqayyo nu adabu mallattoo jaalalaa isaa akka ta'e nuti dubbata. Mul'ata keessatti yommuu Waaqayyo nu sirreessuu fi wanta dogongora nutti agarsiisu si'aa fi fe'a cimaa qabaachuu qabna ja'a. Kan kee hin beeku garuu yeroo tokko tokko yaada ture Waaqayyo har'a xiqqoo na jaallachuu dandeessa. Amma ana irratti dogongora kan ta'e wanta biraa baruu hin barbaadu. Bilisaan nama biraa jaalladhu. Amen. Garuu jaalala sanatti yoo hedduu gadi fageeffattu Homtu akka isa sirraa fu'achuu akka hin dandeenye ni beekta. Macaafni qulqulluun bu'uuraa fi hundee keenya Kiristoos irratti go'achuu akka qabnu dubbata. Kana jechuu immoo sadarkaa hubattuutti dhufta eenyummaan kee kan hundaa'e. Kiristoositti eenyu akka taate tuffatamuu yoo hin barbaannees namoonni tokko yoo si tuffate homaa sitti hin fakkaatin waaqayyo akka si hin tuffanne waan beektuuf. Sadarkaa hojii barbaadu yookiin guddina barbaaduuf yoo si kuffisan mirii ofitti amanamuu abuu sitti agaa'amuu hin qabu sababiinsaa gara hiriira waaqayyoo wajjin qabduutti deebitee akkas jechuu dandeessa. Inni waaqayyo anaaf jedhee ta'ee yoo hin taanes waaqayyo karoora biraa anaaf qaba. Gatii fi bu'aan koo sadarkaa ani dhaabbata kana keessa qabu hir'ataa miti. Hiriira waaqayyoo wajjin qabuun irraa kan ka'e kanneen ta'an keessan gaariin koo tokko. Isaan nagaa amansiisaa qabaachuu keenya natti fakkaata. Nagaa kee amansiisaa miti yoo abjuraatu akkamii ta'e beekte. Ofii keef mirii ati qabdu wanti hunduu kan sirriitti dhiibbaa qabaatu namoonni biroon akkamiin akkasii simatan irratti hundaa'e. Macaafni qulqulluun tujjubni tujjuba isaatiin waama. Je'a gaafii muraasan isin gaafachuun fe'a. Meeqa keessantu mana keessan? Keessatti sadarkaa sirriitti cimsitanii qulqulleessuu qabdaa irratti geessaniitu. Yeroo muraasaaf kana irratti dubbachuuf deemna. Wanta wal fakkaatu xinnoo arguu dandeenya. Kanaafuu ati yeroo namni tokko gara keetti dhufu nama ariitiidhaan ol dhaabbatudhaa? Kun fakkeenya gaariidha. Keessumaa ufaa jiru qabna. Daa'imman hundi kutaa keessan seenaa hunda gara golaatti darbaa. Waan hunda saanduqa keessa achi dhiibaa waan hunda kaasaa. Meeshaalee nyaataa bakka dhiqaa keessatti tulamaniiru. Achi keessumichi ol seenee nutti muudamaa jira akka mana jaalalaatti simachuuf. Garuu wanta saanduqaa fi balbala duubatti okateeru ni beekna hayyee. Tolee maalii ni beektaa? Wanti wal fakkaatan jireenya keenya keessatti ta'uu danda'a. Yommuu namni waayee ofuu miira gaarii simachuudhaaf jennee ariitiidhaan dafnee ol dhaabbanna. Moo waaqayyoon jireenya keenya keessatti simannee sirriitti akka keessi keenya qulqullaa'u goona. Beektaa. Mee kana haa jennu. Yeroo ani balbala kee ga'u miira agarsiistu sana yoo yeroo hundaa mana kee keessatti agarsiista ta'e? Jee dammaqi ani soda abeen jira. Sababiin keenya guddaa homaa gochuu hin danda'u. Homaa gochuu hin danda'u. Arii koo ta'achuu hin dadhabe. Ani nama dafee aaruudha. Homaa gochuu hin danda'u. Kun sababii nuti ofirraa balleessuu qabnu keessaa isa tokko homaa gochuu hin danda'u jedhu. Baay'ee ulfaataadha. Eeyyee hundumaafuu ulfaataadha. Hundi keenya iyyuu to'annaa ala ta'uun gaariidha jennee yaanna garuu inni karaa akka irra deemnu waaqayyo barbaadu miti. Iyyaa fi wacaa baay'een ijoollee koo irratti raawwa'ee baroota aarii keessan ture sana jechuun koo isaan miidhuu hin turre garuu baay'ee aaraa ture beektaa yeroo hundaa tokkoon keessan iyyuu akka hin taane beeka garuu tureera. Amma namni tokko mana dhufuutti nama hundaa waliin walii galaan ture jedhee yaada. Kun yeroo tokkoon irratti ta'ee barnoota guddaa naaf kenne achii dhugaa ba'e. Barsiisaa koo keessatti yemmuu yaada kana irratti barsiisu. Guyyaa tokko ijoollee kootti aareen mana waan xureessaniif achi booda akkasin jedhe deemaa taphadhaa. Meeshaatti taphatan fudhadhaa wanta xureessitan qulqulleessaa jedheen. Kanaafuu namoonni keessi isaanii gammachuu hin qabne miira isaaniitiin gaggeeffamanii gammachuu abuu isaaniif namoota biroo sababeeffatu. Yoo deemtanii taphattan na gammachiiftu. Amma immoo yoo kana qulqulleessitan na gammachiiftu. Utuun akka malee aareen jiru achii bilbilli balbalaa bilbilame. Yommuu kaasu innis paasterii kooti. Kanan isinitti himu dafeen aarii koo irraa battalumatti of to'een Amma yonati na yada da oh pasta. Dinkida. Gorti ne dubisu ke bayan na titola. Ejolen ta pacha jiro. Isan bebere dolin kokuta sani ke su ta pacha jiro. Mali bekta. Nama hawachu barbanu yero no birajiro hawachu dafjinne. Dafni ari kenye to achu nama ajaib. Wanti ani je kana kofa yote e dufun ke gati qaba. Garu wanta biras nan jida. Sababin sa hanga itigafata mu mafu annoti. Amma ani akasuma homa gochu indendo jechu abnoti. Akuma beka munuti hundi sababa qabna. Garu hundi sani sababi sobangu tamanida. Isan uga dubbi waqayyo miti waqayyo immo hafura oft ochunuf kenera. Hamma guddattu fiyero fudachu danda. Akamita kattika gefamnu. Amma beruti garu sababin enyu kessa kan je'u homa gochu hindandau. Waqayyo wanta tokko akka hojjenu nuti hime. Humna iti hojjechu nu dandeessisu nuuf hillaatiin hin isu. Yo waqayyo wallin gadi fageenyaan jiraachu hin baranni bilchina hafuuraan guddachu hin dandeenyu. Kun immoo maal jechuudhaaf fe'ii qabna garuu isaaniin hin jiraannu. Yaada qabna isaan garuu hin jiraannu. Wantoota barannuu fi hin baranni qabna garuu isaaniin hin jiraannu. Tarii baay'een keenya yeroo hundaa waldaa kan deemnu yaalnu wanta barannu argachuuf. Kun immoo karoora waaqayyoo ogumaan jireenya keenyaaf babu miti. Amen. Maal ta'aa har'a yoo akkasisiin hin je'e? Fakkeessuuf ani kana gonkumaa hin je'u. Yoo je'e isin lamata deebitanii hin dhuftan waan ta'eef. Cal jennee fakkeessinee yoo har'a akkasisiin hin je'e hoo? Wantoota isin jireenya keessan keessatti barbaadan gonkumaa hin argatan. Waaqayyoon baay'ee jaallattanii maalumaafuu isa tajaajiltu? Kun gaaffii hundumtu keenya of gaafachuu qabnudha. Wanta waaqayyo naaf go'uuf je'een isa tajaajilaa jira? Jireenya koo keessatti haala gaarii ol ka'aa qabaadhee waaqayyoon tajaajiluu fe'ii qaba. Moo kan ani isa tajaajiluu barbaadu yeroo wanti hundi jireenya koo keessatti rooga hin qabaannedha. Namni biroon wanta barbaadan yommuu argatan argeera garuu hamma koo hafuuraan hin jiraatan. Kanaaf waaqayyo maaliif akka naa hin kennine hin beeku isaaniif kan kenne. Tole tarii ilaalcha kanaaf ta'a. Maaliif isaaniif kennita waaqayyo isaan hamma koo hafuuraan hin jiraatan? Ani baay'ee hafuuraan jira. Hayyee Roomaa 8:8. Kanaafuu warri akka fedha foonitti jiraatan macaafa qulqulluu Amplifaayid baay'ee jaalladha waggootaaf isa fayyadamaan ture. Warri akka fedha foonitti jiraatan fe'ii foonii uumamaa guuttachuuf warra kaka'an wanti inni dubbataa jiru jireenya foonii jiraachuun foon keenya nyaachisu jechuudha. Wanta inni barbaade hunda nuti kenninaaf jechuudha. Amma sagantaa nyaachisuu qopheessitee beektaa yoo ta'ee hin beeku garuu sagantichi yommuu gaggeeffamu baay'ee namatti tola. Namoota garaa gara hundi si eeggatu akka mana nyaataa beekamaa guddaa deemtutti. Keessimmoo sitoonni sadiin kanneen minjaala keetti ramadaman qabaachuu dandeessa. Yommuu nyaanni minjaala kee irratti harca'ee argan uffanii siif qulqulleessu. Wanta barbaadu hunda argachuu qabu. Hayyee giiftii miti giiftii jechuun baay'ee namatti tola. Maal akka ta'e beektaa idaa sitti fidu? Ilaa tarii gariin keessan amma bakka idaan gaafatamtan jirtu ta'a. Sababii yeroo darbe foon keessan nyaachiftaniif. Kanaafuu fuulduratti gatii kan akka kaffalaa hin kaffalniif waaqayyo naanna'uu dandeessu akka beektu barbaada. Wanti waaqayyo inni guddaan maal akka ta'e kanaan dura dogongora hamma millee raawwattee itti fufuu dandeessa. Hammuma waan sirrii filachaa deemnu hammasumas immoo dogongora keessa jiru keessas bahaa deemna. Rakkoo keessa seenna yeroo murtee tokko kenninu murteen fu'annu kan waaqayyo irraa kan nu fageessu yoo ta'e, rakkoon sun itti hammachaa deema. Tarii waggaa 40 jireenya kee keessatti waliin dhahaa turtee ta'a. Waaqayyootiin gaddiin torbee tokkootiin sirreessine ta'e. Ta'uu bakka barbaadde ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu murtee sirrii jireenya kee keessatti fu'achuu yoo eegaltee amma wantootni fooyya'aa adeemu. Akkasumas guyyaa lafaa kana asii ta'uu filattan kana jireenya kee fooyya'aa taasisa. Yommuu asii baatu nama gonkumaa adda taate sitti dhaga'amuu dhabu malta garuu sitti hima torbee dhufu torbee itti aanu yookiin baatii tokko booda wanta jedhame keessaa wanta yaadatta. Innis guyyaa sana rakkoo keessa seenurraa si oolcha. Kanaaf nutu yeroo hundaa yeroo facaafne sana hamma namiti. Garuu yoo facaafne waqtii isaatti yeroo sirriitti ni hammanna. Fe'ii foonii fi rukutaa onnee nyaachisuu irraa of eeguu qabna. 1 Qorintos 3:3 Phaawulos akkas jedhee isinoo amma iyyuu hafuura maleeyyi warra kiristaanaatti dubbataa ture. Beektaa kiristaana foonii fi kiristaana hafuuraa ta'uu jira. Kaayyoon keenya immoo kiristaana foonii ta'uu hin qabu. Kiristaanonni foonii akka fe'a fooniitti deddeebi'an waan ta'aniif warra wanti miirri isaanii gaafatu hundaa hojjetanidha. Wanta qabaachuu barbaadan hunda duuka bu'anii wanta barbaadan raawwatu. Meeqa keessantu ana wajjin jirtu yookiin ana hordofaa jirtu. Innis akkas jedhe kiristaanni hafuura malii warra to'annaa onnee isaanii jala jiranidha. Kana nan jaalladha. Beektaa kanaaf miirri akka waan tokkootti akka waan anis akka funyaaniin dhaabba'u siin jechuu qabu natti dhagahama. Wanta ani hin jaallanne naan jetta. Ofirraa si cufuufan murteessa. Lammata sitti dubbachuu hin barbaadu. Beektaa yeroo tokko tokko namoonni yemmuu na aarsan akkam sanatti natti dhagahama. Wanta natti dhagahamu gochuu akka hin dandeenye bareera. Waan sagalichi natti dubbatu raawwachuun qaba yoon jireenyi isa Yesuus akka hin qabaadhu barbaadu. Sana qabaachuu fe'e irra deebi'ee jedhu. Amma mallattoon kiristaana mucummaa keessaa tokko kunooti. Foonni kiristaana hafuura malee isinoo amma iyyuu akka warra yaada fooniin duukaa bu'anitti naaffinii fi wal qocoluun ergaa isiin gidduu jiraate isin warra yaada foonii duukaa buutanii mitiiree akka yaada namaatti jiraatu mitiiree waldaa keessatti wal qocoluu hammam akka jiru beektaa? Namoota meeqatu waldaa deemanii torbee hunda yommuu irri tokko yookiin dubartiin tokko lallabdu dhaggeeffatanii deebi'anii hiriyoota isaanii waliin isaan hammachuuf dhaqu. Akkasitti nan ilaalina. Garrii faarfattoota gidduu wal qocaluun jira. Hojjettoota daa'imman barsiisanii fi miseensa waldaa gidduu wal qocaluun jira. Iddoo wal qocaluun jirutti Waaqayyo nu hin eebbisu. Lamaan waan hundaa irratti waa'ee hundumaa yeroo walii galanitti kan isaan gaafatan hundaa Waaqayyo raawwachuu ni danda'a. Walii galuu keessa humnatu jira. Kanaafidha seexanni baay'ee wal qocalu sochoosuu kan jaallatu. Meeqa keessantu har'a nama biraatti dallantanii jirtan? Ani hin beeku isin namoota qulqulluu natti fakkaatu. Tarii warri siyaatiin rakkoo kana hin qabdan ta'a. Haala qilleensa yaaduutiin baay'ee qabamtaniitu ta'a. Beektuu abeessimsan nama waa'ee barreeffama isinitti hime sana kan barreesse. Mirri keenya akkamitti salphaatti akka jijjiiraman kana isinitti dubba'e sana. Yeroo hundaa foormulaa kanaanan jiraadha je'e. Inni jalqaba barbaachisu dhugaa dubbii Waaqayyooti. Kun safartuudha. Itti aansee amantaa koo dhugaa dubbii Waaqayyoo. Keessa kaa'u filachuudha. Inni umaa kan xiyyeeffannoo itti kennuu qabnu fe'ii keenyadha. Fe'ii gaggeeddaramu isaan yeroo hundaa jijjiiramoodha. Hammam saffisan akka jijjiiraman akkatti tasuma akka jijjiiraman. Meeqa keessantu waa bittanii waggaa kuwaniif osoo hin qabaanne ta'ee jettanii hawwitu? Waachmaanii nama barreessaa kiristaanaa guddaa ture. akkas je'e miirri diina amantoota isa tokkoffaadha. Namoonni fe'ii fooniin akka deddeebi'an go'u, namoota yaada waaqayyoo keessa akka bu'an go'u. Miira keenyaan akkamitti salphaatti akka gaggeeffamnu jirru yaadachuudhaaf waaree booda kana yeroo xinnoo otoo itti yaadne gaariidha. Hundi keenya miira qabna. Yoo heeyyamneef jireenya keenya gaggeessuu danda'u. Nageenya amansiisaa qabaachuu dandeenya isa keessa jiruun dubbii waaqayyoo hordofuu barruu qabna fe'ii keenya miti. Hundi keenya jireenya nagaa hafuura lubbuu fi qaama qabaachuu akka feenuun amana. Yoo xinnaate jireenya keenya keessatti yookiin jireenya koo keessa iddoon jijjiirame sirrii agarsiisuu qabnu akka jiru nan amana. Sagantaan darbee hiriyootaa fi miiltoowwan Joyce Meyer Ministeriin kan kaffalamee ture.